Ef fundur er settur í nýrri sveitastjórn Skagafjarðar 18. júní 2014. Nú ég er aldursforseti sveitastjórnar og sá þó því að boða þennan fund og stýra honum þangað til að væri búið að kjósa forseta. Ég vil taka alveg sérstaklega fram að þegar það er verið að tala aldursforseta þá er mér við þann sem hefur lengst að setja í sveitastjórn. Ég held áfram að vera einn sá yngst í sveitastjórninni eins og undanfærin hverju tíðanbil. En svona er þetta. En ég kynni hérna dagskrána og það er hér ein fundagerð byggðarás til staðfestingar og síðan eru hér liðir sem eru kostningar og þá mun ég byrja á að stýra kjöri forseta og varaforseta og síðan menn forseti ný kjörin taka við fundastjórn og halda áfram með fundin. En ég held ég sér ekki að telja upp alla þessa liði sem eru hér, það eru hér svona almennum málum, kostningar ýmsa, það er kostning forseta sveitastjórnar, kostning fyrsta varaforseta og kostning annars varaforseta og svo eru hér fjöldi annara nefnda og ráða og slíkt sem að þarf að kjósi í eða tilnefna í og það verður farið yfir það hér í framhaldinu, þannig að ef það er ekki sérstakar óskjur það alltaf ekki lesa það upp hér núna. Nú að því loknu er þá þegar búið að kjósa í nefndir ráð og stjórnir eða tilefna drátugum að þá er hér tillaga sumarleyfi við sveitastjórna hér í síðasta lið dagskrár og annað er ekki á þessum fundi. En við göngum þá til dagskrár, það er fyrst fundagerð byggðarás frá 12. júní og við að Stefán Vagn Stefánsson að kynna hana, þó hann sé náttúrulega ekki en sé ekki starfandi byggðarásmaður núna, þá veit maður aldrei hvað gerir síðar á fundinum, en gerðu svo vel, Stefán.
Já, þakka þér fyrir. Ég held að sé að við hæfi að bjóða nýja sveitastjórn velkomna og óska henni velfarnaðar á næsta kjörtíðanbili og sérstaklega þeim sem eru að stíga hér sín fyrstu skref og sömulegis þeim sem eru að koma aftur eftir fjarveru. En ég hef nú byrjað yfirleitt mínar kynningar á fundagerðum með því að segja forseti ágætu sveitastjórnarmenn og það er þá aldurs forseti ágætu sveitastjórnarmenn. En það er byggðarásfundagerð frá 12. júní. Nú, fyrsta mál á dagskrá var beiðin um afnot af Litlaskógi vegna bókfimismóts sem byggðarás samþykkti svo framarlega sem öll önnur skilir til mótsins verði uppfyllt. Nú, það var kom beiðin í um styrk fyrir vegna Jónsmessuhátíðar 2014 og byggðarás samþykkti að veita 300.000 til sem styrk og auk þess að hátíðin fara afnot af bifreið og áhaldahúsi. Nú breyting á lögreglulögum var kynnt þar sem lagður var fram tölvupóstur dagsett 7. júní. Þetta var já, bæði fyrir sýslumann og lögreglustjórn. Nú þetta var semst fyrir var varðandi sýslumanninn. Fjórði liður á dagskrá var minnisvarðum Hallgrím Pétursson lagt fram bréf frá menningisjóðu kaupfélags Skagfirðinga óskaði til viðræðum við sveitarfélagið mögulegt samstarf vegna þess að gera Hallgrími Péturssyni minnisvarða. Sögusetur íslenska hessins var fimmti liður á dagskrá þar sem var lagt fram bréf um styrk og byggðar á frestaði afgreiðslu þess máls og ætlaði að fá frekari gögn. Sjötti liður var umsagnar beiðni um embætti sýslumanns og lögreglustjóra. Þar kom sömuleiðis bréf frá SSVF að sem að sveitarfélaginu var gefin kostur á að senda sambandi umsögn hugmyndir og undan með mörgum nýrra lögreglu embætta. Nú jafnir staðsetningu aðalskrifstu og annarskrifstu og lögreglustjóra. Nú sá sem hér fer með fundagerðina vika fundi við afgreiðslu á þessum lið og mun að sömu leiðis sitja hjá við afgreiðslu hans á þessum sveitastjórnarfundi. Þetta var nú það síðasta sem að var gert á þessum fundi Byggðaráðs og þakka ég kjærlega fyrir.
Ég varði við laust þessa fundargerð Byggðaráðs. Það kveður sér engin hljóð þannig að ég vil bera hann upp til samþættar og byggja ykkur ekki að merkja samþykja fundargerðina. Hún samþætt samhljóða, það kom hér fram hjá Stefán Vagni áðan að hann tæki ekki þátt í þarna liðum við vörðuðu breytingar á lögreglulegum en halda því til haga nú þá komið hér að almennum málum og kosningum og það fyrst kosning forseta sveitarstjórnar og það tillaga Sigríði Sævarsdóttir sem forseta er aðra tillögur þá skoðast að samþitt og skal henni velfarnaðir í störfum og til hæmingju með það. Ég ætla að klára varaforsetana þá og það kosning fyrsta varaforseta sveitarstjórnar, það tillaga Sigríði Magnúsdóttur það aðra tilnefninga þar og svo ekki þá annar varaforseti sveitarstjórnar það tillaga Grétu Sjöfn Guðmundsdóttur það ekki aðra tilnefningar þá skoðast að einnig samþitt þannig að þá eru konir forsetar sveitarstjórnarinnar og ég vil byrja þá nýkjörnum forseta að taka við fundarstjórn og halda áfram taskrá fundarins Sigríður gjörs vel og ég óska öllum velfarnaðir í störfum og góð samstarf hér í sveitarstjórninni og sérstaklega nýju fólki og fólki sem aftur mætt hér til starfa og aðrir sem að hér hafa verið en gjörðu svo vel Sigríður
Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka það traust sem að mér hefur verið sýnt með því að kjósa mig forseta sveitarstjórnar og býð ykkur öll velkomin til starfa og óska okkur öllum velfarnaðar í störfum okkar fyrir sveitarfélagið. En við höldum það áfram dagskrárfundarins og næst er þá liður númer 5 á dagskráni. 5 af 46. Og það er kosning skrifara sveitarstjórnar og það komið tilnefningar Bjarka Tryggvason og Sigríði Magnúsdóttur og varamenn Gunnsteinn Björnsson og Bjarna Jónsson. Eru aðra tilnefningar þetta embætti eða þessi embætti? Nú ef ekki að þá skoðast þau rétt kjörin. Næst er kosning í byggðarráð og þar er tilnefning Stefán Vagn Stefánsson sem formann byggðaráðs nei fyrir gefið það kemur í næsta lið það aðalmenn sem settur Stefán Vagn Stefánsson Sigríður Svavarsdóttir og Bjarni Jónsson og í sömu röð til vara Viggo Jónsson, Gunnsteinn Björnsson og Hildur Þóra Magnúsdóttir aðra tilnefningar með það og ef ekki að þá skoðast þau rétt kjörin. Svo er sérliður með kjör formans og varaformans byggðaráðs og þar hafi verið tilnefnd Stefán Vagn Stefánsson formaður og Sigríður Svavarsdóttir varaformaður. Og ef ekki eru aðrar tilnefningar að þá skoðast þessir fulltrúar rétt kjörnir. Og númer 8, tilnefning áheyrnarfulltrúa í byggðaráð. Og þar er tilnefnd Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir og vara áheyrnarfulltrúi Sigurjón Þórðarson. Ef ekki eru aðrar tilnefningar að þá skoðast þessir fulltrúar rétt kjörnir. Númer 9 kjör í atvinnu menningar og kynningarnefnd. Þar eru tilnefndir Gunnsteinn Björnsson, Viggó Jónsson og Hanna Þrúður Þórðardóttir. Og í sömu röð til vara Gísli Sigurðsson, Sveinn Pétursdóttir og Sigurjón Þórðarson. Áheyrnarfulltrúi Hildur Þóra Magnúsdóttir og vara áheyrnarfulltrúi Lilja Gunnlaugsdóttir. Ef ekki eru aðrar tilnefningar, þá skoðast þau rétt kjörin. Númer 10 kjör í barnaverndarnefnd og þar eru tillaga aðalmenn Þórdísi Friðbjörnsdóttur, Hjalta Árnason, Ingimund Guðjónsson og Árna Egilsson og varamenn Karl Lúðvíksson, Ingileif Oddsdóttir, Guðrún Jóhannsdóttir og Sólveig Pétursdóttir. Ef ekki eru fleiri tilnefningar, þá skoðast þau réttkjörin. Og númer 11 kjör í félags- og tómstundanefnd. Þar eru tilnefnd Bjarki Tryggvason, Halla Ólafsdóttir og Íris Baldvinsdóttir. Varamenn Ingibjörg Huld Þórðardóttir, Guðný Axelsdóttir og Sigurlaug Vardís Eysteinsdóttir. Áheyrnarfulltrúi Þorgerður Eva Björnsdóttir. Nei, engin Þórhallsdóttir. Fyrir ekki Þorgerður Eva Þórhallsdóttir. Og varamaður Benjamín Baldursson. Og ef ekki eru aðra tilnefningar þar, þá skoðast þau réttkjörin. Kjör í fræðslunefnd. Þar eru tilnefnd Þórdís Friðbjörnsdóttir, Guðný Axelsdóttir og Sigurjón Þórðarson. Og varamenn í sömu röð Bjarki Tryggvason, Bryndís Lilja Hallsdóttir og Hanna Þrúður Þórðardóttir. Áheyrnarfulltrúi Björg Baldursdóttir og vara áheyrnarfulltrúi Helgi Svanur Einarsson. Ef ekki eru aðra tilnefningar að þá skoðast þau rétt kjörin. Og númer 13 kjör í landbúnaðanefnd. Tilnefndir Haraldur Þór Jóhannsson, Jóhannes Ríkarsson og Valdimar Sigmarsson. Varamenn Ari Jóhann Sigursson, Gunnar Valgarsson og Steinun Rósa Guðmundsdóttir. Áheyrnarfulltrúi Guðný Herdís Kjartansdóttir og vara áheyrnarfulltrúi Jón G. Jóhannesson. Ef ekki eru aðra tilnefningar, þá skoðast þau rétt kjörin. Kjör í skipulags- og byggingarnefnd. Aðalmenn Viggó Jónsson, Ásmundur Pálmason og Hildur Þóra Magnúsdóttir. Varamenn Einar E. Einarsson, Gísli Sigursson og Valdimar Sigmarsson. Og áheyrnarfulltrúi Guðni Kristjánsson og varamaður áheyrnarfulltrúa Hanna Þrúður Þórðardóttir. Guðni Kristjánsson, já. Ef ekki eru aðra tilnefningar, þá skoðast þessir rétt kjörnir. Kjör í umhverfis- og samgöngunefnd. Aðalmenn Sigríður Magnúsdóttir, Ari Jóhann Sigursson og Einar Þorvaldsson. Varamenn Ingibjörg Huld Þórðardóttir, Ingibjörg Sigurðardóttir og Björg Baldursdóttir. Áheyrnarfulltrúi Steinar Skarphéðinsson og til vara Jón G. Jóhannesson. Ef ekki eru aðra tilnefningar að þá skoðast þessir fyrir rétt kjörnir. Kjör í veitunefnd. Aðalmenn Gísli Sigursson, Einar E. Einarsson og Helgi Thorarensen. Varamenn Haraldur Þór Jóhannsson, Viggó Jónsson og Leifur Eiríksson. Og áheyrnarfulltrúi Úlfar Sveinsson og varamaður áheyrnarfulltrúa Íris Baldvinsdóttir. Ef ekki eru aðra tilnefningar, þá skoðast þessir réttkjörnir. Kjör í samstarfsnefnd með Akrahreppi, aðalmenn Gunnsteinn Björnsson og Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir og varamenn Sigríður Svavarsdóttir og Hildur Þóra Magnúsdóttir. Ef ekki eru aðra tilnefningar, þá skoðast þessir réttkjörnir. Kjör í stjórn Skagafjarðarveitna EHF. Þar tilnefndir Gísli Sigursson, Einar E. Einarsson og Helgi Thorarensen og varamenn Haraldur Þór Jóhansson, Viggo Jónsson og Leifur Eiríksson. Ef ekki eru aðra tilnefningar, þá skoðast þeir rétt kjörnir. Þetta eru sömu menn og í veitunefnd. Var það ekki rétt? Er það í lagi? Þá næst liður númer 19. Það kjör fulltrú á ársþing SSN Vaff og þar eru aðalmenn. Það Stefán Vagn Stefánsson, Sigríður Magnúsdóttir, Bjarki Tryggvason, Viggo Jónsson, Þórdís Friðbjörnsdóttir, Sigríður Svavarsdóttir, Gunnsteinn Björnsson, Bjarni Jónsson og Gréta Sjöf Guðmundsdóttir. Ásta Björg Pálmadóttir og Margir Friðriksson einnig. Varamenn Ingibjörg Huld Þórðardóttir, Ísak Óli Traustason, Einari Einarsson, Hrund Pétursdóttir, Jóhannes Ríkarsson, Gísli Sigursson, Haraldur Þór Jóhansson, Hildur Magnúsdóttir og Sigurjón Þórðarson. Ef ekki eru aðra tilnefningar, þá skoðast þessi rétt kjörin. Kjör á landsþing Sambands íslenska sveitafélaga. Tilnefndir aðalmenn eru Stefán Vagn Stefánsson, Sigríður Svavarsdóttir og Bjarni Jónsson. Varamenn Viggo Jónsson, Gunnsteinn Björnsson og Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir. Og ef ekki eru aðra tilnefningar með kjör á landsþing, þá skoðast þessi rétt kjörnir. Kjör fulltrúa í almannavarnanefnd. Aðalmenn Gunnsteinn Björnsson og Viggo Jónsson og varamenn Sigríður Svavarsdóttir og Bjarki Tryggvason. Ef ekki eru aðra tilnefningar, þá skoðast þessir rétt kjörnir. Og kjör fulltrúa í stjórn menningasetur Skagfirðinga Varmahlíð. Aðalmenn Þórdís Friðbjörnsdóttir, Ástís Sigrún Sigurjónsdóttir, Gunnar Röggvaldsson, Arnór Gíslason og Björg Baldursdóttir. Varamenn Einari Einarsson, Ingi Björn Árnason, Ari Jóhann Sigursson, Sveinn Árnason og Gréta Sjöf Guðmundsdóttir. Ef ekki eru aðra tilnefningar, þá skoðast þessi rétt kjörin. Og svo það kjör fulltrú í stjórn Náttúrustofu Norðurlands vestra. Aðalmenn Sigríður Magnúsdóttir, Hjörvar Árni Leósson og Helgi Thorarensen. Varamenn Hrund Pétursdóttir, Gísli Sigursson og Guðný Herdís Kjartansdóttir. Ef ekki eru aðra tilnefningar í stjórn Náttúrustofu, þá skoðast þessir rétt kjörnir. Og svo hér ekki kjör, heldur tilnefning fulltrúa í stjórn Norðurár og fulltrúar þar taka ekki sæti fyrir en á næsta aðalfundi Norðurár, yes. Aðalmenn Einari Einarsson og Jón Sigursson, varamenn Sigríður Magnúsdóttir og Ásmundur Pálmason. og tilnefning fulltrúa í menningarráð Norðurlands vestra. Það er eins með það, það er tilnefning og tekur ekki við fyrir en á aðalfundi. Og ég ber upp tillögu Stefán Vagn Stefánsson og Sigríði Svavarsdóttur sem aðalmenn og varamenn Gunnsteinn Björnsson og Sigríði Magnúsdóttir. Og ef það er ekki aðra tilnefningar en þetta, þá skoðast þessi rétt kjörnir. Nei, annað var menningar að varmahlið og þetta er Norðurlands vestra. Og kjör fulltrúa í heilbrigðis eftirlit Norðurlands vestra. Þar er aðalmenn Sigríður Magnúsdóttir og Haraldur Þór Jóhannsson fyrirgjöðu. Og varamenn Bjarki Tryggvason og Sigurlaug Ebba Kristjánsdóttir. Og ef ekki eru aðra tilnefningar, þá skoðast þessir rétt kjörnir. Og kjör fulltrúa í samráðsnefnd Hólastað. Þar er borin upp tillaga Stefán Vagn Stefánsson, Sigríði Svavarsdóttur og Grétu Sjöfn Guðmundsdóttir. Og ef ekki eru aðrar tilnefningar að þá skoðast þau rétt kjörin. Og kjör fulltrúa á aðal og hluthafafund Eyvindarstaðaheiðar. Þar er tillaga Einar E. Einarsson, Valgerðingu Kjartansdóttur og Smára Borgarsson. Ef ekki eru aðrar tilnefningar að þá skoðast þessi rétt kjörin. Nú kjör fulltrú á aðal og hluthafafund Flugu EHF. Það er aðalmenn tillaga Viggó Jónsson og Guðný Axelsdóttur og varamenn Inga Björn Árnason og Hjörvar Árna Leósson. Og ef ekki eru aðra tilnefningar að þá skoðast þessi rétt kjörin. Og kjör fulltrú á aðal og hluthafafund Tímatáks EHF. Þar er tillaga Sigfús Inga Sigfússon, Margir Friðriksson og Sigríði Sigurðardóttur. Og ef ekki eru aðra tilnefningar að þá skoðast þessi rétt kjörin. Kjör fulltrúa í framkvæmdastjórn Byggðasögu 2014. Þar er tilnefning aðalmann Sigurlaugu Ebbu Kristjánsdóttur og varamann Ásdísi Sigrúnu Sigurjónsdóttur. Og ef ekki eru aðra tilnefningar, þá skoðast þessar rétt kjörnar. Kjör fulltrúa í fulltrúaráð Farskólans, miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra. Og þar er tilnefnd Ingibjörg Huld Þórðardóttir og varamaður Þórdís Friðbjörnsdóttir. Ef ekki eru aðra tilnefningar, að þá skoðast þessar rétt kjörnar. Og kjör fulltrú í kjaranefnd, þar er tillaga aðalmenn Gísla Sigursson og Sigríði Magnúsdóttur og varamenn Guðnýju Hólfríði Axelsdóttur og Hrund Pétursdóttur. Ef ekki eru aðrar tillögur að þá skoðast þessi rétt kjörin. Kjör fulltrúa í samstarfsnefndum lögreglumálefni og þar er tilnefnd Sigríður Svavarsdóttir. Ef ekki eru aðrar tilnefningar að þá skoðast hún rétt kjörin. Og kjör fulltrúa í stjórn ferðasmiðjunar EHF. Þar er borin upp tillaga aðalmenn Stefán Vagn Stefánsson og Sigríði Magnúsdóttur og varamenn Guðmund Þór Guðmundsson og Ingvar Pál Ingvarsson. Ef ekki eru aðrar tilnefningar þá skoðast þessi rétt kjörin. Og kjör fulltrúa í stjórn húsnæðissamvinnufélags Skagafjarðar. Þar er tillaga Guðrúnu Sighvatsdóttur for aðalmann og Gísla Sigursson varamann. Og ef ekki eru aðrar tilnefningar þá skoðast þau rétt kjörin. Og kjör fulltrúa í stjórn Skógræktarsjóðs Skagfirðinga. Borin upp tillaga Stefán Vagn Stefánsson, Sigríði Svavarsdóttur og Pálma Sighvatsson. Ef ekki eru aðra tilnefningar að þá skoðast þessi rétt kjörin. Og tilnefning í stjórn hátækniseturs. Og þar er borin upp tillaga Gunnsteinn Björnsson og Viggó Jónsson aðalmenn og varamenn Gísla Sigurðsson og Hrund Pétursdóttir. Ef ekki eru aðra tilnefningar að þá skoðast þessi rétt kjörin. Tilnefning fulltrúi í stjórn UB Koltrefja og þar er borin upp tillaga aðalmann Gísla Sigurðsson og varamann Gunnsteinn Björnsson. Ef ekki eru aðra tilnefningar að þá skoðast þeir rétt kjörnir. Og tilnefning fulltrúa í stjórn versins vísindagarða. Það er einstætti tilnefning þangað til á fundi sem er þá kosið og það er borin upp tillaga Gunnsteinn Björnsson. Ef ekki eru aðra tilnefningar að þá skoðast hann rétt kjörinn. Og liður 41, það er kjör í fulltrúaráð eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands og þar er tilnefndur Bjarki Tryggvason og varamaður Gunnsteinn Björnsson. Ef ekki eru aðra tilnefningar, þá skoðast þessir rétt kjörnir. Kjör úttektarmanna, þar eru tilnefndir aðalmenn Eiríkur Loftsson og Helgi Sigurðsson, varamenn Gunnar Valgarsson og Einar Gíslason. Og ef ekki eru aðra tilnefningar, að þá skoðast þessir rétt kjörnir. Kjör fulltrúa í minningarsjóð Þórunni Gunnlaugsdóttur og Halldórs Jónssonar. Þar er tilnefnd í stjórn sjóðsins Ásta Björg Pálmadóttir, Sigríður Svavarsdóttir og Örn A. Þórisson. Já, er það ekki? Ég hélt það. Þetta breyta í Helga. Þetta ekki, að þetta, já, Örn A. Ökrum. Já. Örn A. Þórarinsson. Ef ekki eru aðra tilnefningar að þá telst þetta samþykkt. Og 44 kjör fulltrúa í menningarsjóð Eyþór Stefánssonar og þar er gerð til að Ástu Björg Pálmadóttur sem stjórnarmann. Og ef það er ekki aðtöksendi það, þá telst hún rétt kjörin. Og liður 45, kjör fulltrúi í styrktarsjóð Guðrúnar Þótt Sveinsdóttur. Og þar er tillaga Elínu Sigurðardóttur og Ólaf Sindrason. Og ef aðra tilnefninga koma ekki að þá skoðast þau rétt kjörin. Og liður 46 sem er sumarleyfi sveitarstjórnar. Þar ætla ég að bera upp eftirfarandi tillögu. Að undirritaður leggur til að byggðarráð fái heimild til fullnaðar afgreiðslu mála í sumarleyfi sveitarstjórnar samkvæmt 8. grein 3. kafla samþykkta sveitarfélagsins að sumarleyfið hefjist þá 1. júli 2014 og ljúki 10. ágúst 2014. Þá sem að samþykja þessa tillögu að gefa merki og hún er samþykkt með öllum greittum atkvæðum. Nú dagskráin er þá tæmt og ég segi fundi slitið. Okay.